Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické. Dobrý den vám přeji.
Pěkný den přeji.
Výhledy ekonomiky pro příští rok jsou v Evropě i v Česku relativně příznivé, hlavně ovšem proto, že ekonomika už nemá kam padat, to dodávají mnohé jízlivé komentáře. V jakých barvách to vidíte vy, pane profesore?
Tak nechci teď být jízlivý, protože vždycky se říká, že ještě může být hůř, ale snad to s tou ekonomikou tak opravdu nevypadá. Zažili jsme si za těch posledních 5 let lecos a přišly nám ty 2 vlnovky vlastně, nebo jak jsme i tady hovořili, to dvojité V. No, ty rozdíly budou poměrně veliké. Zdá se, že aspoň podle toho, co se teďko ukazuje na sklonku roku 2013 a v těch výhledech pro teďko, že se opravdu začalo dařit americké ekonomice, což je, bych řekl, zpráva číslo 1, protože rozsahem je to stále největší ekonomika. Byla to Amerika, která vlastně infikovala svět těmi svými problémy někdy v roce 2008, 2007, už možná 2008 hypoteční bublinou. A zdá se, že to je teďko Amerika, a nejenom ona samozřejmě, která zase možná tu bublinu trošku svoukla, a svoukla ji možná výrazněji než ty ostatní země. Přidává se k ní Anglie, včera se objevila zpráva z úst paní Lagardové, že Mezinárodní měnový fond chystá upravenou prognózu vývoje světové ekonomiky, kterou zveřejní zhruba na konci ledna, na začátku února tohoto roku, kde bude předpoklad zvýšeného nebo zrychleného růstu ekonomiky právě především vlivem fungování ekonomiky ve Spojených státech a fungování ekonomiky v Británii, ale nejenom, protože vidíme, že i Německo, teď hovoříme o těch silných velikých hráčích, že tyhle ty země se prostě nějakým způsobem dali do pohybu a to by samozřejmě mohla být příznivá zpráva. Nicméně ekonomika je velmi široký pojem a samozřejmě, že v těch základních údajích asi budeme moci vidět i některé negativní stránky, abych tady na prvním místě asi vyzdvihl nezaměstnanost, která se stále ještě nelepší. Když se podíváme na eurozónu anebo na celou Evropskou unii, tak jsme na 2-ciferném čísle, to je poměrně vysoká hodnota. V těch posledních údajích vlastně Evropská unie má nezaměstnanost těsně pod 11, míru nezaměstnanosti těsně pod 11%, 10,9, a eurozóna, čili země platící, hospodařící s eurem, dokonce lehce přes 12, tuším 12,1. Čili jsou to hodnoty poměrně vysoké, ta vysoká míra nezaměstnanosti v těch zemích eurozóny, ta vyšší hodnota, než je ten celkový evropský průměr, je dána tím, že v té eurozóně se nachází právě ty dva velcí hráči s velkou ekonomikou, Itálie, Španělsko, které s tou nezaměstnaností mají obrovský problém. Ve Španělsku se ta situace příliš nelepší, tam je nezaměstnanost stále přes 25%, to je, si uvědomíme, že každý čtvrtý práce schopný člověk vlastně práci nemá. A už se třeba na něj nevztahují ani dávky, které jsou velmi přísné ve Španělsku, dávky v nezaměstnanosti, takže opravdu nemá třeba jaký příjem. A dokonce ve Španělsku je to především problém těch nejmladších, těch 25-30 letých, což je ještě horší. Takže z tohohle pohledu jsou tam i problémy. Samozřejmě Evropa se vymaňuje postupně z dluhové krize, to je velmi dobrá zpráva.
Je, promiňte, nejslabší za poslední 3 roky.
Ano, když to budeme počítat vlastně od toho maléru, který tady vlastně na konci toho posledního desetiletí byl, tak je to velmi dobrá zpráva. Úroková služba nebo dluhová služba, která je ve Španělsku, v Itálii, přinese těmto zemím podstatné snížení úroku, které musí z těch dluhů platit, v řádu miliard eur pro tyto země, a to je určitě pro tyto země, a nejenom pro ně, ale i pro ostatní země, zpráva velmi dobrá, takže se ukazuje, že ten tvrdý tlak na zastavení výdajů ve státních rozpočtech, na snížení té výdajové pasti, do které se ekonomika dostala před těmi, řekněme, 3-4 lety, že ten tlak nějaký efekt přinesl.
Jak byste, pane profesore, odhadl vývoj nebo výhled právě pro ty slabší členy?
Tak tam to samozřejmě bude velmi, velmi, bude záležet na tom, z jakého úhlu to budeme měřit. Pokud se budeme dívat na tu věc jakoby z toho pohledu, že bylo špatně a že teď tady bude lépe, tak samozřejmě pro ně ty vyhlídky jsou. To je i ta myšlenka, o které jsem tady hovořil s tou snížením nebo s tou menší hodnotou dluhové služby. Řecko vlastně hlásí, že se pravděpodobně dostalo z nejhoršího. Takže budeme-li to hodnotit, že vlastně se odrážíme od spodu, no tak samozřejmě ty země dostávají relativně teďko příznivější informace o svém vývoji. Budeme-li to hodnotit ovšem z pohledu toho, jak se těm ekonomikám daří, to znamená z toho horního pohledu, tak samozřejmě je stále ještě celá řada problémů a teď nechci se opakovat, ale když opravdu každý čtvrtý Španěl, anebo možná i o něco více, nemá vlastně kam jít do práce, no tak těžko tyto lidé budou hovořit o tom, že se nějak té ekonomice začalo výrazně lépe dařit. Ty důvody, které v těch, řekněme, nejkritičtějších zemích, jako je Itálie, Španělsko, možná Portugalsko a Řecko. Ty důvody, které pro toto hodnocení jsou, jsou v každé zemi trošku jiné. Řecko si žilo až příliš mnoho nadpoměry. Španělsko podlehlo takovému tomu stavebnímu boomu. Dneska, když přistáváte letadlem nad Barcelonou nebo nad Madridem, tak můžete vidět, kolik je tam rozestavěných a možná už nikdy nedostavěných domů. To bylo to, že Španělsko se prostě pustilo touto cestou a ta hypoteční bublina, která přišla ze Spojených států, osfoukla. Takže z tohohle pohledu ty, jak říkáte, slabší země pochopitelně svoje problémy ještě mít nějakou dobu budou, ale určitě už to nebudou ty problémy, o kterých jsme i tady hovořili, řekněme, v roce 2009 nebo 10 nebo 11.
Včera, jak to vidí ekonom a politolog Petr Robejšek, nastínil i jeden z možných scénářů a zamýšlel se nad tím, jestli by Řecku například mohlo prospět návrat k drachmě. Co vy si o to myslíte?
To se, když se dostalo vlastně Řecko nejníž vlastně ze všech těch zemí a bylo to v takové té době, kdy řecký dluh byl v řádu, já nevím, 150-170% prostě a podobně, tak se o této variantě hovořilo. Já sám jsem se na tuhle věc díval spíše jako na věc, která by nepřinesla nějaké zvláštní řešení. Pomineme-li technické problémy a náklady spojené s transferem přechodu z eura na původní měnu, na národní měnu, na drachmu, tak v podstatě by se Řecko nějak zvlášť těch dluhových pastí a dluhových problémů nevymanilo, protože ty dluhy jim zůstávají. Ty dluhy byly evropských bankách, evropských zemích. A ta drachma, jakkoliv by byla zavedena asi v nějakém původním kurzu, takový, jaký byl tenkrát, nevím vůbec, jak drachma byla postavena k euru, ta drachma by okamžitě prudce oslabila, to znamená, že by vlastně výrazným způsobem zeslabila národní měna. Ale ty dluhy by zůstaly v těch evropských bankách v euru, jenom by se násobilo jiným koeficientem, jiným převodním můstkem mezi eurem a drachmou. Takže by se vlastně stejně Řecko neobešlo bez toho, že jim Evropa odpouštěla dluhy, že tam byla nějaká snaha Evropu podržet. Že vlastně, já jsem tomu říkal, že zejména Německo, které mělo intenzivní vztahy s Řeckem, házelo vlastně záchranný kruh sestavený ze svých peněz a ze svých obětí. Takže z tohohle pohledu by stejně ten přechod na drachmu to Řecko nijak nevymanil. Snad by se snížila míra infikace mezi eurem a tou národní měnou, která samozřejmě, když pijete z jedné sklenice a Řecko pije z jedné sklenice, která se jmenuje euro, tak samozřejmě, když pijete z jedné sklenice, tak ta míra té nachažlivost je větší, ale že by to zase to Řecko nějak výrazně natočilo. Řecko si dost těch svých problémů nadělalo samo už koncem 90. let, když trošku tak eufemisticky řečeno, nemělo úplně přesné údaje. Přizpůsobilo si údaje v národních účtech svým potřebám a kritériím Evropské unie. Měla Řecko výrazně nastavené, já nevím, sociální výhody a podobně, takže u ní potom krásně splynula ta hypoteční bublina s tou dluhovou pastí. No, tak samozřejmě něco by to asi přineslo, ale také náklady na ten transfer by byly velmi vysoké a to Řecko by se z dluhů v podstatě vůči evropským nebo řekněme světovým hráčům stejně nevymanil.
Dluhu se týká i otázka od pana posluchače, cituji, pořád se na všech úrovních mluví o dluzích. Prosím vás, vysvětlete krátce, komu stále občané dluží a za co? Je pravda, že nás občany zadlužují naše vlády?
No tak občané, ano, to je správně ta poslední věta. Občané za stolik nedluží, dluží především stát, protože stát si vlastně svoji výdajovou politiku, a teď nehovořím jenom o našem státě, protože byly to často předvolební sliby, a teď nechme politiku politiku a nebavme se o situaci tady, ale prostě obecně vlády slibují, rozšiřuje se rozsah mandatorních výdajů, to je těch výdajů, které prostě zaplatit musíte, nabízí se někdy lecos, na druhé straně se možná nedobře vybírají daně, takže když si představíme státní rozpočet jako v tom nejjednodušším vidění, jako příjmy a výdaje, tak někde musíte něco vytvářet a něco musíte někomu dát. Když to hodně naslibujete a málo vytvoříte, což bylo těch posledních, řekněme, 5-7 let, no tak samozřejmě to je jako doma, tak no a pak se to tak jako líbivě přepočítává, že když my máme, já nevím, 640% dluh v řádu bilionu a něco, rozpočítá se na to na 10,5 milionu obyvatel, tak se tam pak někde objeví na internetu čísílko, kde vám každou minutu naskakuje, já nevím, kolik korun, které někomu dlužíte. Ale vy je vlastně nedlužíte jako Josef Opršálek, vy je prostě dlužíte právě prostřednictvím toho státu, který si půjčuje si směrem do zahraničí, musí za to platit, to jsou řády u nás desítek miliard, které my musíme splatit potom v těch úrocích a dluzích, které máme ročně. No takže občané jakoby dluží prostřednictvím někoho jiného trošku, ale samozřejmě občané mohou dlužit i sami sobě, mezi sebou, anebo mezi sebou a bankami, protože i výše dluhů, která je u nás, to znamená vlastně to, co občané mají jakoby zaplatit někomu, sobě nebo někomu jinému, je zhruba, ten objem té částky je zhruba ve velikosti také jednoho státního rozpočtu za rok, takže občané dluží také, ale je to asi trošku jiný dluh, než myslel ten pan kolega tím dotazem vzhledem ke státu.
Pana Martina z Opavy zajímá také váš názor, pane profesore, na omezení volného pohybu osob z Evropské unie do Británie a ptá se, jestli tím padá jeden z pilířů Evropské unie, a to je ten volný pohyb osob.
No, nešel bych tak daleko, že by to podlomilo ten pilíř, to asi ne, to je zřejmě také přechodnější záležitost. Začnu možná trošku z větší šířky. Samozřejmě, když se Evropa integrovala, ať už teda schengensky, nebo eurem, nebo prostě jakýmikoliv přístupovými rozhovory mezi jednotlivými zeměmi, tak pochopitelně, že ty rozdíly byly značné. Jako představa, že vlastně do té jedné lodi, a teď se nechci dotknout Bulharska, nebo Rumunska, nebo Portugalska, z jedné strany, a že do té samé lodě nastupuje Německo, Británie, Francie, nevím kdo další, 27 zemí, tak v podstatě to určité otázky vyvolávalo, bylo tam vždycky nějaké přechodné, my jsme ho také museli strpět, to přechodné omezení pohybu pracovních sil, spíše se jedná zřejmě o omezení v typu pracovních sil, než volného pohybu jaksi občanů. Stále samozřejmě někde může hrozit vízová povinnost, to prostě také existuje. Nemyslím si, že by se ten pilíř zhroutil, ale především chci doufat, že jsou to opatření spíše krátkodobá, že prostě ty rozdíly a zvlášť se objevující krátkodobá opatření právě protože se něco nedaří, právě protože se Evropa teď trošku prala sama ze sebou i ze zbytkem světa, ale zase si nemyslím, že by ten pilíř byl nějak nalomen. Budu doufat, že to nebude trvat dlouho.
Ještě k tomu podotázka, co kdyby Bulharsko omezilo pohyb britských občanů, kteří tam mají postavené plážové bydlení na důchod? A kdo bude pracovat za minimální mzdu v nejhůře placených profesích v Británii místo občanů z východních zemí
Evropské unie? No, tak to jsou právě ty dvě různé věci. Tady v tom dotazu je to krásně vlastně oboje sformulováno. Jedna věc je pohyb nás jako třeba turistů nebo občanů bez nároků nebo bez ambicí někde pracovat nebo si nějak vydělávat, tak nevím, že by zase Bulharsko nepouštilo britské občany, aby si mohli vykoupat v Černém moři nebo něco podobného. To si myslím. Druhá věc je to omezení vůči pracovním silám. No, tak a teď se vrátím na začátek, to samozřejmě souvisí s těmi problémy s nezaměstnaností, protože každá země, a to je ten pilíř, o kterém asi pisatel nebo pisatelka hovoří, to je ten pilíř, který by mohl být spíše nalomen, protože každá země si hájí vlastně především práci pro svoje pro svoje občany a pochopitelně, že ta levná pracovní síla, která teče z východu, ona teče tak jako po etapách. My jsme také byli levnou pracovní silou pro ten západní svět. Když nějak tu Evropu rozdělím, já nevím, teď to tady není vidět, na tři úseky, tak ten klasický západní prostor, pak ten středoevropský prostor, kde jsou ty vyspělejší země z těch méně vyspělých, jako jsme my, Poláci třeba a podobně. A pak ten zbytek té Evropy, to znamená možná i Ukrajina a Rumunsko a Bulharsko a Bělorusko a já nevím, co všechno ještě tam v těch zemích je, tak samozřejmě Moldávie, tak samozřejmě, že my jsme byli trošku levnou pracovní silou pro ten západ a i ten střed a zase ten východ byl levnou pracovní silou pro nás, hovořilo se o montovnách, no a pochopitelně, že každý si ten pracovní trh hájí a v době, kdy firmy, logicky nezaměstnanost, když se vám nedaří ve firmě, no tak samozřejmě, co začnete omezovat, v první řadě jsou výdaje na živou práci, prostě osobní náklady zaměstnanců a podobně. Když se dostáváte třeba i z té krize, jako už teď je trošku vidět, no tak stejně nemáte tendenci hned ty lidi říct zpátky. My máme problémy s tím, čemu se říká Kurzarbeit, neumíme zaměstnávat lidi na kratší pracovní, krásné české slovo, neumíme zaměstnávat lidi na kratší pracovní úvazek, neumíme se stěhovat za prací, to platí asi pro východ Evropy, tak logicky, když bude Británie omezovat třeba formu minimální mzdy přísun pracovníků z toho východu, tak zaměstná svoje lidi, no, to je jediná možnost.
Posloucháte, jak to vidí rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindels. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Než se dostaneme k výhledu pro českou ekonomiku na letošní rok, jak hodnotíte ten uplynulý?
No, nedařilo se nám úplně dobře. Ukázalo se, že ta míra škrtů sice dobře postavila naše finance, že nám vydržel dobře bankovní sektor v tom problému, že jsme se dostali docela nízko, jak si v těch základních kritériích z Maastrichtu, to znamená ve veřejném dluhu a v deficitu, že máme docela konsolidované finance. Na druhé straně ta druhá stránka vývoje ekonomiky, to znamená růst, u nás trošinku dostal jaksi za vyučenou. Dostali jsme se znovu do záporných čísel, byť jsou tam nějaké revize v hrubém domácím produktu v minulém čtvrtletí, ale prostě nemáme dobře našlápnuto. A tohle to všechno se samozřejmě přenese do výhledu roku 2014. My máme, samozřejmě bude strašně záviset na tom, co se reálně opravdu stane okolo nás, tak především se, a nemá cenu to opakovat, bavme o Německu, bavme se o, řekněme, té vyspělejší části Evropy, která s náma čili obchoduje a my s ní také.
Bude to mít, promiňte pana profesore, zásadní vliv na naši ekonomiku?
Určitě. Zvlášť Německo si myslím, že bude mít naprosto zásadní vliv, geografická vzdálenost nebo blízkost spíš, dlouhodobé nastavené vztahy s Německem, velice bych řekl sevřená, pevná německá ekonomika. Ostatně dneska už ceny v Německu nejsou o moc vyšší, pokud vůbec nejsou u nás, takže už i ta mezihraniční výměna a nákupy už jsou dneska třeba zcela běžné na německé hranici. To bude mít určitě zásadní vliv. Zásadní vliv bude mít pochopitelně i klima v celé Evropě, protože my obchodujeme nejenom s Německem. No ale my máme prostě poměrně velmi vysoký podíl především domácí spotřeby na užití hrubého domácího produktu. Včera jsem zaslechl, že u nás je to asi 50%, to, co spotřebují domácnosti, dělá nějakých 50% užitého hrubého domácího produktu, to znamená je velmi vysoká částka, ve Spojených státech je to ještě o něco více, tam ten typ toho, té spotřeby a přesun prostě kapitálu za spotřebou je nejmarkantnější asi ve světě vůbec. My žijeme vlastně především v oblasti spotřeby a tam si já nejsem jist, že se nám podaří tu spotřebu letos výrazně oživit tak, aby se prostě roztočila spirála ve výrobě, v produkci, ve službách a podobně. Druhá položka této části jsou domácí investice a ani tam si nejsem úplně jist, že se všecko v tomto roce podaří tak, jak by mělo. Já spíše odhaduji, že to první pololetí, tak teď už jsme v polovině ledna přibližně, že to pololetí, nebo to první pololetí, že bude spíš výrazem stagnace, u nás a teprve snad ve druhém poletí bych očekával mírnější oživení, zejména vlivem i těch světových ekonomik. Výhled, který se samozřejmě během roku velmi často mění a který v současné době předpovídá až 2% růst české ekonomiky, mně přijde nadsazený.
Mimochodem,
za celý rok 2000.
Jak odhadují mnozí analytici, tak i přes zásah České národní banky bude letos inflace nižší než loni.
Ona je, to je potřeba brát, že se počítá inflace meziročně a protože v těch předchozích, čili budeme brát inflaci 14 proti 13, rok 13 proti 12, tak samozřejmě my jsme, vždycky záleží také na tom, co je v tom jmenovateli a my jsme v těch minulých letech vlastně museli nějakým způsobem zkousnout vyšší daň z přidané hodnoty, to znamená, že se vlastně ten jmenovatel jakoby zvýšil, takže tím pádem ten další rok je ta inflace trošku nižší. Nedařilo se ekonomice obecně a v ekonomice, které se nedaří, se neutrácí, lidé si prostě svoje příjmy chrání a nemají příliš chuti vstupovat na trh, proto banka tlačí tak strašně nízko na úrokové sazby, aby oživila trh, aby zlevnila peníze a podobně, jak pro podnikatele, tak pro zboží. Tak to všechno může vést k tomu, ale u těchto těch meziročních srovnání vždycky člověk musí být velmi opatrný, protože tam čitatel a jmenovatel a ten jmenovatel je ten čitatel z toho předchozího roku. Takže myslím, že to má i tuhle tu vazbu. Také si nemyslím, že inflace bude nějak zvlášť příliš vysoká. Obecně se přiznám, že mě samotného tohle trochu překvapilo, protože i v těch letech, kdy jsme představovali daňová pásma a kdy se nám třeba i relativně dařilo v té ekonomice ještě i v tom takovém meziprostoru, kdy si ta ekonomika oddychla mezi těmi dvěma krizemi, tak ta inflace nebyla tak vysoká, jak já jsem si sám třeba myslel.
Kdybychom se možná ještě podívali na ekonomickou agendu, vznikající koalice má konkrétní plán na podporu hospodářského růstu z vašeho
pohledu? Ona má tendenci podržet ty trošku vyšší výdaje, které vlastně tak jakoby převzala vlastně už z toho, ona už neměla moc možností výrazným způsobem přestavět rozpočet na příští rok, čili převzala trošku ty vyšší výdaje ve státním rozpočtu, než by se možná původně očekávalo. Nesnažila se už nějak zvlášť korigovat státní rozpočet z hlediska výdajů. Slibuje, že výrazně efektivní chod státní správy, že výrazně zlepší výběr daní. No, tak i to už jsme tady několikrát slyšeli a máme k tomu různé důkazy, jak to dopadlo.
Možná promiňte, co vy byste jako ekonom doporučil?
No tak v této situaci nic jiného asi nezbývá, protože už v momentě, kdy jsme se rozhodli nesnížit těch zhruba 110 nebo 112 miliard deficitu ve státním rozpočtu, no tak už pak musíme opravdu hledat jenom buď na té příjmové stránce a tam já si nejsem jist, že výkon ekonomiky, jak už jsem před dvěma minutami říkal, bude až tak silný. A nebo musíme prostě hledat mezi sebou úspory, to jak si zacpávat díry v podlaze, tak, aby nám voda neotékala, to je úplně jasné. Otázka je ale jiná, jestli na to bude mít dost času. Ona všechna ta opatření, i kdyby se začalo už dneska, my nevíme, kdy ta vláda vznikne a jak bude vypadat, ale i kdyby vznikla už dneska ve 2 hodiny odpoledne, tak stejně, než připravíte legislativu, než to všechno projde schvalovacím procesem, než se to trošku dostane tam, kam se to dostat má, tak uplyne několik týdnů, nejen měsíců. Takže i kdyby se, a znovu říkám, teď nediskutuji o tom, jestli dokážeme ty díry ucpat nebo nedokážeme, ale i kdyby se tohleto všechno začalo dělat už dneska odpoledne ve 2 hodiny, jakože to tak není, tak to chvíli trvá a ten rok běží prostě, ten čas se zastavit nedá. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že nebude tak úplně snadné uhájit ten deficit a že se tam trošinku určité problémy objevit mohou. Já si osobně myslím, že se deficit vůči HDP letos trošku zvýší, on se to všeobecně očekává. Ale nevím, jaká účinnost těch opatření bude. To už jsme tady všechno zažili. Samozřejmě ty dobré úmysly nelze nikomu upřít, já to schvaluji, ale nejsem si, přeju se, aby to dobře dopadlo, ale nejsem si jist, že všechno tak dobře dopadne, jak se říká.
Zaznamenejme ještě jedno téma. Rektoři včera ostře odmítli, aby profesory jmenoval místo prezidenta předseda Senátu. To ostatně včera v novele schválila vláda v demisi. Je to vůbec v souladu se zákonem o vysokých školách?
Včera se to hrálo ve dvou polohách. Já jsem to samozřejmě sledoval. První poloha byla, že si vlastně Česká konference rektorů velmi oprávněně stěžovala na to, že nebyla vyzvána, já sám jsem vůbec ten materiál třeba neviděl, že nebyla vyzvána k tomu, aby diskutovala přípravu toho materiálu do vlády. Reprezentace jsou dvě, je to Česká konference rektorů a Rada vysokých škol. A nic podobného se nedělo, čili ten materiál vlastně vznikl kabinetním způsobem. To je úplně špatně. To je jedna poloha, která se včera diskutovala. Druhá poloha, která se diskutovala, je, zda vůbec takovéto řešení, a ta se diskutovala trošku méně, zda vůbec to řešení, že se přesunou pravomoce z prezidenta na předsedu Senátu,
původně se to byl ještě
dokonce
minister
školství, ta se diskutovala trošku méně a já si myslím, tak jak to zaznělo včera z těch vyjádření, ať už mých kolegů, anebo i některých dalších představitelů politické scény, ta věc se musí prostě opravdu vydiskutovat, aby se udělalo rychlé opatření a pak se 3 roky zase hledala cesta, jak z toho ven, je podle mě velmi špatně. Teď ještě čeká vlastně tu novelu, s kterou já osobně opravdu také nesouhlasím. Tu čeká teďko vlastně legislativní proces ještě ve sněmovně, takže tam se můžeme dočkat samozřejmě čehokoliv. Ale ten přesun na to, že to bude dávat předseda Senátu, a teď není vůbec podstatné, kdo tím předsedou Senátu je, je přesun vlastně na osobu výrazně politického charakteru a profesury jsou výrazně nepolitická věc. A to, že to někdo zase může někomu nepodepsat, to může být klidně i předseda Senátu.
Říká profesor Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické. Děkuji za rozhovor a budu se těšit za měsíc naslyšenou.
Také děkuji a mějte se moc hezky.
Děkuji. Zítra v 8:30 budu hovořit s monsignorem Václavem Malým. Dobrý den, přeje Zita Senková.